be med sammen. Ja, kjære Herre Jesus, vi takker deg for at vi kan få lov til oss å nok en gang minne deg om dette møtet her. Og takker deg for at det er sånn at du er her midt iblant oss og ønsker å møte hver og en av oss. Og jeg ber deg, Jesus, om at det måtte lykkes, at ordet ditt kunne bli åpenbart for hjertet. Ber deg om at du må fylle oss med den hellige ånd, og så at vi får festet blikket vårt på deg. Vi får se bort ifra vår elendighet og opp på din herlighet. Amen. Jeg har også lyst til å begynne med å ønske alle sammen et godt nytt år. Jeg håper jo det da, at 2018 blir et flott år for deg. Og det som er helt sikkert, det er jo at selv om du forandrer deg, ikke sant? Selv om omgivelsene forandrer seg, selv om mennesker rundt deg skulle forandre seg, så er jo Herren den samme. Og det er jo godt å vite på en sånn dag som i dag, og på første nyttårsdag, at Herren er den samme. Og det er spesielt godt å vite når vi vet litt om hvem Herren er. Og så er det jo veldig trygt å på den måten gå inn i et nytt år. Det er ikke så skummelt lenger i hvert fall, når vi vet at Herren er den samme. Og så når det gjelder dette møtet i kveld, så har jeg vurdert frem og tilbake, og det har vært litt vanskelig egentlig å forberede seg, kanskje på grunn av en juleferie, jeg vet ikke. Men i hvert fall så har jeg landet på salme 17. Jeg har lyst til at vi skal lese litt i den i sammen. For der blir vi kjent med David, som har en relasjon til den samme Gud som vi er samlet om her i kveld. For Herren er jo den samme. Og da skal vi lese de 6 første versene i salme 17. En bønn av David. Hør, Herre, la min rettferd tale, lytt til min bønn. Hør når jeg roper, mine lepper er uten svik. Fra deg må retten min komme, dine øyne ser jo hva som er rett. Prøv mitt hjerte, gransk det om natten, prøv meg med ild. Du finner ikke noe skammelig hos meg, min munn synder ikke. Hva mennesker enn gjorde, voktet jeg meg for voldsmens vei etter ditt ord. Stødig gikk jeg i dine spor, føttene vaklet ikke. Gud, jeg roper til deg, du som svarer. Vend øret til meg og hør mine ord. Jeg må innrømme at selv for meg som er delvis predikant i hvert fall, så er det lett egentlig å glemme at Gud virkelig er. Jeg kan bli så opptatt av de mange ting i hverdagen at jeg glemmer at Gud virkelig finnes. Jeg er også en fare for at han blir så teoretisk i sin teologi, liksom at han glemmer at det som jeg taler om, det er virkelig sannhet. Og mange ganger så har jeg vært så nødvendig for meg at Gud liksom blåser bort den tåken som skjuler virkeligheten i hverdagen og når inn til hjertet. Og derfor så er det nødvendig også å lese og få høre bibeltekster opplest og lese de, studere de og høre forkynnelsen. I det siste verset som leste her i dette avsnittet, så stod det at David sier: Gud, jeg roper til deg, du som svarer. Vend øret til meg og hør mine ord. Og på grunnteksten så står det egentlig her at David sier til Gud: bøy ditt øre til meg. David sier egentlig det her som: du himmelen og jorden skaper, den evige Gud, du som har all makt i himmel og på jord, må du bøye ditt øre til meg. Vi har vel egentlig ikke noe problem med å erkjenne at Gud kan si til oss, sånn som det står i ordspråkene: min sønn, lytt når jeg taler, vend øret til mine ord. Altså, bøy ditt øre til meg. For vi skjønner jo at Gud, han vet alt. Hans kunnskap overgår all vår forstand. Han kjenner hjertene og gransker nyrene våre, står det. Han kjenner tankene, han kjenner fortiden og han kjenner fremtiden. egentligen ganska lätt att känna att när Gud talar, att han bör med böja vårt hjärta, våra öron och höra. Men kan verkligen David be tillbaka till Gud på samma måten? Vänd öret till mig och hör mina ord. Det är ganska frimodig att förhålla sig till Gud på den måten. Liksom säger nu, må du höra på mig. Jag vet ju inte det, David, att Gud han är ju mycket klokare än dig. David han var nog vant till att folk lyttade när han talade som den mäktige kungen han var. Och så kan han lura på om succén har gått han lite i hodet när han talar sånt till Gud. Nu må du vända öret till mig och höra på mina ord. Jag såg kongen på fjernsynet igår. Och då kom jag på den gången jag sände brev till kongen. Akkurat som han liksom skulle bry sig om mig. Men jag fick svar. En dag så fick jag en fin konvolutt med ett flott brevpapper inne i. Och så har jag med mig detta brev idag ifrån kongen. Här står alltså det hans majestäts kongen han har gett mig uppdrag och erkänner mottagelsen av deras brev vedrörande önskan om att få hans majestäts signatur. Dessvärre vill det inte vara möjligt att imötekomma den anmodning där kongen inte ger autografer. Så fick brev ifrån kongen. Och så är det hilsen assisterande kabinettsekretär, alltså en ung yppling säkert som var inne på arbetsuke på slottet eller något sånt som svarta. Det var inte kongen själv som brydde sig med mig. Men så tänkte jag på det. När jag läste detta brev igen så tänkte jag hur underligt det är att kongens överordnade, kongens konga, den allmäktige Gud, han ber om att du ska ta kontakt med han. David han var inte för frimodig i sitt rop till Gud, för han ropte till Gud på Herrens löfte. För det är ju faktiskt så att Herren himmelen och jorden skapar, han har lovet att böja sitt öre till dig. Ja, inte bara till David, men också till dig. Jeremia han är en av de stora profeterna i det gamla testamentet och han fick många profetier att gå med och den tjock bok. Men en gång när profeten satt i fängsel i Jerusalem, kongen likte inte vad han profeterte, och en annan kung från Babylon kom och omringade hela byn med sin här, så mötte Gud Jeremia där inne i fängslet. Jeremia han var på bunnen, han var i en hopplös situation, och så talade Herren till Jeremia på denna måten: rop på mig, så vill jag svara dig och fortälla dig stora och ufattliga ting som du icke känner till. Och så ropte Jeremia på Herren, och Herren han svarte, och den dagen i fängslet i Jerusalem, i den mörkaste kanske delen av livet till Jeremia, så förkynte Herren evangeliet till. Och så begynte han att tala om Messias som skulle komma. Och det som jag kanske tar som en självfölge, men som är så underligt och så vanskligt att förstå, det är att också dig möter Herren på denna måten. Idag säger Herren till dig: rop på mig, så vill jag svara dig. Herren säger: jag ska böja mitt öre till dig. Jag förstår att kung Harald inte bryr sig så mycket om mig och min tullete förspörsel om att få ut och grafen, inte sant? Och det är helt grejt att han har ansatt människor för att svara på sådana brev som han får. Det förstår jag gott. Men jag förstår inte att Gud bryr sig om mig. Att han har böjt sitt öre till mig. Att det är den faktiska situationen. Att det är så att när jag ber så snackar jag inte med mig själv. Nej, när du ber, då lägger du all din nöd, dina tankar, dina sorger och dina gläder in på han som har all makt i himmel och på jord. Du talar med han som alltid har varit och alltid vill vara. Och så är det han som säger till dig: rop på mig. Här är inte bekymret för något, men lägg allt det du har på hjärtat framför Gud. Be och kall på ham med tack. Jeg føler ofte det at vi tenker at vi må be for at det skal skje sånn som jeg vil. Og så blir det ofte et krav om å be, men så føler jeg, har vi ikke helt forstått hvor stort det er at Herren faktisk lytter. For skal du be for å bli en flink kristen, eller skal du be for å hjelpe Gud til å huske på deg, eller for å forandre verden? Nei, jeg synes egentlig det er ganske enkelt. Du ber fordi Gud lytter. Du ber fordi den allmektige Gud har bøyd sitt øre ned til deg. Og så er det han som sier i sitt ord, be uavbrutt, be uten opphold, legg alt det du har på hjertet fram for meg. Ja, Gud svarer også på bønn. Det blir jo sterkt understreket i de bibelversene som jeg har lest i sammen i dag. David sa det slik, Gud, jeg roper til deg, du som svarer. Eller som Jeremia fikk høre, rop på meg, så vil jeg svare deg. Og begge disse to gjorde den samme erfaring. I møte med all verdens avguder, så var det en ting som var helt annerledes med Israels Gud. David vittner og sier at du er en Gud som svarer. Du er ikke en stum Gud. Du er ikke en død Gud. Du er ikke et produkt av menneskets fantasi. Du er en Gud som svarer. Han hadde sett mange ulike avguder. Det var statuer, det var hellige steder sikkert, og alter rundt forbi, og fantasifulle ting og fabler som de holdt på med. Han hadde sett folk som ropte til sine guder, men det var en forskjell. Israels Gud er en Gud som svarer. Og sånn er det også i dag. Folk ber til mye forskjellig, men det finnes en Gud som svarer. Vår Gud er ikke en stum Gud som bare hører. Han er ikke bundet på hendene sine, at ikke kan gjøre noe. Han svarer på bønn, og for mange så er det motivasjonen for å be. Men for min del så er det godt nok i massevis å vite at Gud hører. Han har bøyd sitt øre ned til deg. Men han har ikke bare bøyd sitt øre til deg. Han har også bøyd sitt hjerte til deg. David sier i Salme 40, «Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørma. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste.» Så jublet han ut, Gud bøyde seg til meg. Gud hørte mitt rop, han dro meg opp av den dype gjørma. Og så leser vi at Jesus sier i Nytestamentet, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og så er det det vi akkurat har feiret i juleøytiden, så har du fått lov til å tenke over igjen. Du har fått lov til å tenke over det faktum, undre deg over det, at Guds hjerte bøyde seg ned til deg. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. I salmen som jeg leste sammen i dag, salme 17, så får vi et innblikk i hva det vil si å være frelst. Og vi leste at David bar slik til Gud, prøv mitt hjerte, gransk det om natten, prøv meg med ild, du finner ikke noe skammelig hos meg, min munn synder ikke. Og vi hadde lest denne salmen som en felles bønn, så kan det godt være at jeg måtte slutte å be der. Jeg har tenkt med meg selv, ja, David, du kan jo be en slik bønn, men jeg kan jo ikke be en sånn bønn, jeg. Jeg kan være med, og så kan jeg tilbe Gud, jeg kan lovprise Gud, jeg kan erkjenne det av og til at Gud, du ser alt, jeg kan invitere Gud til å ransake mitt hjerte, jeg kan liksom si, nå kan du komme, men også si det på denne frimodige måten, men du kommer ikke til å finne noe skammelig hos meg. Det kan jo ikke jeg si. David, han sier jo til meg, altså du kan komme midt på natten, När jag är helt ut av stand att försvara mig själv, då har jag rydd undan de onda tankarna eller censurera något som helst. Och jag är helt säker på en ting, du finner icke något skamligt hos mig. Ja, hvordan kan han vite det, att Gud icke kommer att finna något som helst om han rannsakar hans hjärta? Jag tror nog i utgångspunktet att detta är en profetisk bön. Den bön vi har läst tillsammans här, det är bara ett människa i världen som kan be. Den bön som Jesus bad genom David. Det som är underligt med salmerna, när du börjar läsa lite i så plötsligt så uppdagar du det att du sitter och liksom läser Jesu dagbok och så får du ett inblick i hur Jesus tänkte. Det är en snedig känsla. Men samtidigt så är detta också en bön som David kunde be. För vad var speciellt med David? Om jag läser i salmet 32 att han säger: Då bekände jag min synd för dig och skjulte icke min skuld. Och jag sa, jag vill bekänna mina lovbrud för Herren. Och du tog bort min synderskuld. Det som var speciellt med David är att han är en tillgitt syndar. Och så fullkommen är den tillgivelsen, den frälsan, att han kunde be en slik bön som jag har läst samman. Frimodig, pröv mitt hjärta. Gransk om natten, pröv mig med ill. Du finner icke något skamligt hos mig. Vågar du invitera Gud in i ditt hjärta på en sån frimodig måte? Ja, du som har tagit emot Jesus, du som har fått erfara att Gud tog bort din syndeskyld, tänk, du kan tacka Gud för att hjärtan är rent. Du är inte syndfri. Du sliter med fristelser och fall. Men synden är tillgitt. Och när Gud tillger en synd så gör han det skickligt. Därför så kunde David be slik: Välkommen Gud, pröv mitt hjärta. Kan komma mitt på natten. För hos mig finner du icke något galt. Det är du som har tillgitt mig. Det är du som har tagit bort min syndeskyld. Men det är jammen icke alltid enkelt att tänka och be slik. En förmiddag denna jula så blev jag sitten och så läste lite genom Johannes uppenbaring. Och denna gången när jag satt och läste Johannes uppenbaring så blev det nästan som att jag såg för mig hos Johannes liksom för att vara vittne till en himmelsk dramatisering av hela världens historia. Det är liksom den ena mäktiga scenen som kommer efter den andra. Jag har aldrig sett en opera och jag kommer nog aldrig att se det heller, så tänker jag. Men jag satt med en känsla av att Johannes, han fick vara vittne till ett slags operastycke där Herren skildrar vad som har skett och vad som kommer att ske. Så är det som han sätter upp liksom en stor musikal eller opera som Herren har satt upp, och så sitter bara en man i salen. Allt blir framfört för aposteln Johannes. Så är det våldsamma, dramatiska scener som utspelar sig. Det är en påkostad produktion, om du ska se det sant. Det är mycket symbolik, en mäktig musik, flott sangkor av svärt änglekor, och så är det flotta solister. Och så är det helt i starten en scen som gjorde väldigt intryck på mig denna julen. I kapitel 5, jag ska läsa lite där. Och jag såg att han som satt på tronen hade en bokrull i sin högra hand. Och det var skrivet både inne och utanpå den. Och den var förseglat med 7 segel. Och då jag såg en mäktig ängel som ropte med hög röst: Vem är värdig till att öppna boken och bryta seglen? Men varken i himlen eller på jorden eller under jorden var det någon som kunde öppna boken eller se i den. Och då gråt jag sårt, för det ingen var funnit värdig att öppna boken eller se i den. Så läser man alltså med en bokrull. Han som sitter på tronen har den i sin högra hand, och så är det 7 segel, och så ska det öppnas. Och så letar liksom efter en kandidat: Vem är värdig att öppna denna boken? Och så är det ingen i himlen eller på jorden eller under jorden som kunde öppna boken eller se den. Och så fortäller Johannes, då gråt han sårt. Och så tror jag han kände på detta med de eländiga. Han kände på uvärdigheten. Han kände på vad som är att alla människor har sviktat. Det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke en som forstår, ikke en som søker Gud. Alle er kommet på avveier, alle fordervet. Det finnes ikke en som gjør det gode, ikke en eneste. Så satt jeg liksom der på siden av Johannes i denne salen, og så kjente jeg det så inderlig godt. Heller ikke jeg er verdig. Det kan være du har hørt en annen predikant, Magne Birkedal, som taler om David, også en kar som heter Simei eller Shimi. En underlig beretning i 2. Samuels bok, også denne Shimi, han forbanner David. Så tar han opp steiner fra bakken, og så kaster han det på kongen. Og så er det blitt et sterkt bilde for meg, hva synd egentlig er. Det er som å kaste stein på Jesus. Og så er det et bilde som er i fristelsens øyeblikk, når jeg oppdager liksom at her står det med en stein i hånda, så har jeg av og til følt at jeg har lagt stein ned igjen. Mens andre ganger så har jeg bare lukket øynene og så kastet stein likevel. Og steinene hagler imot Gud. Vår synden er stor. Det er jo ikke sånn at Gud overser dine mangler og feiltrinn. Det er jo ikke sånn at han som har hud og tåler mye uten å bli såret. Nei, Gud, han roper ut med profeten: du plaget meg bare med dine synder og slet meg ut med dine ugjerninger. Og derfor er det ikke så lett å be med David: prøv mitt hjerte, gransk om natten, prøv meg med ild, du finner ikke noe skammelig hos meg. Det er på mange måter enklere å sette seg ned ved siden av Johannes og gråte sårt over seg selv og hele verdens frafall fra Gud. Men det var mektig å lese videre Johannes' åpenbaring i denne jula. For Johannes får høre: men en av de eldste sa til meg: gråt ikke. For løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken av de 7 seilene. Og jeg så et lam som stod midt på tronen mellom de 4 skapningene og i kretsen av de eldste, og det så ut som lammet var slaktet. Og så står det fra vers 9, de sang en ny sang: verdig er du til å ta imot boken og bryte seilene på den, for du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner, og gjort dem til kongerik og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden. Og jeg så og hørte lyden av mange engler omkring tronen, de 4 skapningene av de eldste, og det var myriader på myriader og tusener på tusener, og de ropte med høy røst: verdig er lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. Og det var i hvert fall godt for meg denne jula. Gud, han sier det samme til meg som ble sagt til Johannes. Liksom også sliter med det at jeg er så uverdig. Gråt ikke. Lammet er verdig. Lammet som ble slaktet og med sitt blod har frikjøpt deg for Gud. Og så kommer det jo igjen litt senere i neste akt, Johannes åpenbaring. For lammet som står midt på tronen, står i kapittel 7, skal være gjeter for dem og vise dem veien til kilder med livets vann, og Gud skal tørke bort hver tåre fra deres øyne. Jeg gråter ikke. Lammet er verdig. Du har gjerne vært på leir og sånne ting, du også har vært på et leirsted en eller annen gang. Kanskje en weekend eller et eller annet som har dratt deg opp på et leirsted. Og så er det i hvert fall sånn når du kommer inn på et sånt sted, så får du tildelt et lite rom. Og så flytter du inn, og så pakker du tingene dine, og så rer du kanskje opp senga di hvis du har lært det. Og så etter hvert da, så legger du kanskje merke til at der ved siden av døra så henger du en liten plakat, et lite skilt, på de fleste sånne leirsteder. Og på den plakaten så står det noen regler for dette rommet. Det står litt om hvordan du skal oppføre deg så lenge du bor på dette rommet. Og så ser jeg for meg at det henger en slik plakat ved døra på rommet ditt hos Jesus også. Jesus, han har tatt deg inn i varmen, han har gitt deg husrom, du har fått hvile i nådens seng. Och så ser du att där på väggen så hänger en liten plakat. Och så tror jag att det står citerat ifrån Bibeln där i Kolosserbrevet kapitel 3 ifrån vers 12. Dere är Guds utvalda, helliget och älsket av han. Kläder därför inlig medföljelse och vär gode, milde, ydmyk och tålmodiga, så dere bärer över med varandra och tillger varandra, hvis den ene har något bepräder den andra. Som Herren har tillgitt dere skall dere tillge varandra. Överallt detta kläder i kärlighet som en bonde som binder samman och gör fullkommen, och la Kristi fred råde i hjärtat. För det blev dere kallt då dere blev en kropp, och vär tacknämliga. Du är Guds utvalda, helget och älsket. Aha. Han har böjt sitt hjärta ned till dig. Klä dig därför i goda gärningar. Klä dig i kärlighet, och framför allt la Kristi fred råda i ditt hjärta. Det är sant att freden som jag har med Gud är en känsla. Du kan känna dig eländig. Du kan känna dig ovärdig. Och det avgör ingenting. Du kan vara så rädd som du bara vill. Det är hvordan du føler deg som avgjør om du er frelst. Men så har jeg tenkt og prøvd å trøste meg selv med i hvert fall mange ganger at du kan snu på det. Du kan prøve å la følelsene dine basere seg på Kristi fred. Du kan la Kristi fred råde i hjertet. Jeg tenkte at du kan gjøre det med god samvittighet. Du kan øve deg på å tenke sammen med David. Prøv mitt hjerte. Granskt om natten, prøv med mig, du finner ikke noe skamlig hos mig, min munn synder ikke. Jesus Kristus er du nemlig Guds utvalgte, helget og elsket av han, for han har bøyd sitt hjerte til deg. Helt til slutt, så har jeg tenkt litt på hvem Gud, han kunne vært hvem som helst. Jeg tror jeg har tenkt på det noen gang. På samma måte som du kan ju inte bestämma vem som ska vara dina föräldrar. Det är en ting du inte kan bestämma, så kan du inte bestämma vem som ska vara din skaper. Och det finns bara en Gud. Det finns bara en skaper. Och det är liksom inte något du kan göra med. Han kunde ha varit en vrang skaper som skapade människor för att plaga dig. Han kunde ha varit en djävul som fann sin glädje i andras olycka. Han kunde ha varit en sträng herre som inte tillger i det hela taget. Han kunde ha varit en Gud som inte brydde sig om skapeverk. Han kunde ha varit lyckgyldig till dig. Han kunde ha varit upptatt bara av de flinke, av eliten, av de som var speciellt goda till ett land. Han kunde ha varit vem som helst. Men han är inte vem som helst. Gud är helig. Gud är kärlighet. Och Gud är god. Jesus visar oss vem Gud är. För ingen har någon gång sett Gud, den enborne, men den enborne som är Gud och som är i fars favn, han har visat oss vem han är. Och när Jesus kom så förkynt han loven tydligare än någon annan, förklarade det att Gud, han ser till hjärtan. Och i möte med Jesus så förstod ju folk att de var syndiga. Syndiga, de var ovärdiga, de var eländiga. Och det är flera som är läst om i Nya Testamentet som brast i gråt och gråt sårt av sig själv i möte med Jesus. Men så förkynnar sig Jesus nåde och tillgivelse tydligare än någon annan. Så han kom till mig. På julkortet som jag sent ut denna jula så stod det: och ordet blev människa och tog bolig ibland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enborna son har från sin far, full av nåde och sannhet. Och det har varit fint att tänka för min del i vart fall att Jesus, han kom och så talte han sannhet. Både när han talte om synd och när han talte om nåd. Han kom inte med en falsk tröst. Han kom inte med vita lögner, han kom inte med ett locket tillbud. Han var full av nåd och sannhet. Därför så lyder uppfordringen till dig idag: böj ditt hjärta till han som böjde sitt hjärta till dig. Det har vært lutherår, tror jeg. For ikke lenge siden så var det noen som feiret Rosenius jubileum også. Og det er sikkert et eller annet jubileum som skjer i 2018 også, men kanskje vi som er her i kveld skulle våge å gjøre 2018 til et Jesusår. Det er ikke sikkert noe jubileum, men kanskje 2018 er et år der du igjen kan øve deg på å si: Jesus, kom inn. Kom inn i mitt hjerte, Jesus, kom inn. Bli der, vær alltid nær. Kom inn i mitt hjerte, Jesus. Ja, tenk om 2018 ble det året der du frimodig tok opp kampen imot deg selv, dine synd, fordi du er tilgitt. Tenk om 2018 ble det året der du fikk trøste de andre som du møter, fordi du selv er blitt trøstet. Og så vet vi hvertfall at 2018, det er det året da Herren er akkurat sånn som han var i 2017. Han har fortsatt bøyd sitt øre og sitt hjerte til deg. Ja, kjære Herre Jesus, takk. Takk for at du er den Gud som hører. Og du er også den Gud som svarer. Og takk for at du er den Gud som har bøyd ditt hjerte ned til oss. Hjelp oss å bøye vårt øre til deg. Og hjelp oss å bøye vårt hjerte til deg. Jeg har lyst til å legge dette ordet i dine hender. Amen.